Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Юрась Бушляков. Президент Беларуси заявил об бессенсовности встречи президента России с белорусскими журналистами. Чем Александра Лукашенко разлавала прессовая конференция Дмитрия Медведева? Про это размова у сегодняшнем «Блиц-анализе». Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони 30 листопада наведает визитом Беларусь. Про это поведомил итальянский посол у Минску. Берлюскони станет первым заходним лидером, який наведает Беларусь за больше, як 10 опошних годов. Серед іншого и про меркованный визит Берлюскони мы поговорим с гостью нашего эфира итальянской белорусисткою Лидой Фелицией Мацителли. Так само, серед іншого, у «Ночной свободе» в выниках дня репортажи с презентацией. У Витебску книги «Язеп Дроздович. Прийде час» и у Минску книги «Великое князство Литовского». Прогучать так само, как звичайно, форум «Свободы», огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Сергея Патаранского. Все названное после огляду подеи у дня. Сперша у нас международные новины. Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в наступный понеделок прибудет в Беларусь. Про это поведомил итальянский амбассадор у Минску. Ранее сёлета Лукашенко наведал Италию. Тем часом завтра Берлускони сустракается с президентом Туркменистану Гурбангулы Бердумухамедовым, який сегодня прибыл у Италию с двухдзённым визитом. Новая стратегия Злученных Штатов в Афганистане будет завершена в худким часе, обвестил сегодня президент Злученных Штатов Барак Обама на совместной прессовой конференции с индийским лидером Манхаманом Сингхом. Напередодні Обама провел опошнюю нараду со своими головными дарадцами в питаниях отправки додатковых войсков у Афганистан. Командующий войсками коалиции в Афганистане генерал Стэнли МакКристал лічить необходимым накировать Украину додатково 40 тысяч американских войсковцев. Тем часом министр обороны Великой Британии заявил, что маруджение американского лидера с решением по новой стратегии в Афганистане пошкодило высилкам Лондону забеспечить поддержку войны с талибами сярод своих громадян. На сегодняшней встрече лидеры Индии и Злученных Штатов домовились подписать погоднение об ядерной супрации. Официальное расследование уделу Великой Британии в войне в Ираку началось сегодня с публичных слуханий у Лондоне. Иран не отмовляется накировать уран для даузбогачения за мяжу, але потребуя полных гарантий, чтобы будет отрымливать назад узбогаченный уран, необходимый для его доследшего реактора.
Стась Ивашкевич с основными международными новинами. У эфира «Ночная свобода», выники дня. Перш як перейти до огляду основных белорусских подеев авторка, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси чекается воблачное с прояснениями надворья, у ночи на большей части территории краины короткочасовые дожди, а в день местами невеликие дожди. Ветер заходний 5-10 метров за секунду, порывы до 14 метров. Температура у ночи 3-8, а в день у Витебску, Могилеве, Гомеле и Минску 5-7, у городни 6-8 и у Берести 7-9 градусов тепла. У Минску 22 годины 4 хвилины, и зараз Сергей Обломейко за глядом белорусских подеев авторка.
Александр Лукашенко заявил, что встреча президента России Дмитрия Медведева с белорусскими журналистами была бессенсовной. Эту заяву керовник Беларуси сделал у Минску на встрече с представниками информационных агентств Украины СНД. Говорит один из удельников встречи с Медведевым, редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Значит, эта встреча имела сенс и обозначила то помкнение до модернизации и демократизации Украины, якое сказал Медведев, в приватности были пытания по оживлению его идей у России и о проекции на Беларусь, и будут они способствовать демократизации Беларуси. Медведев пожелал успеху белорусскому боку в этом накерунку и выказался так, чтобы этот момент уже пришел.
Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлюсконі 30 листопада планує наведати з візитом Білорусь. Про гэта повідомив амбасадор Італії Джулія Приджоні. Гэты візит називаюць адказам на наведванне ў красавіку сёлета Александром Лукашенкам Ватыкану і Італіі, гаворыць палітолаг Алесь Лагвінец.
Берлусконі, гледзячы сваёй сённяшняй ўнутрыпалітычнай пазіцыі, не моцна, я думаю, можа ўплываць на пазіцыю аб'яднанай Еўропы. Гэта частка, праўда, што гэта частка палітыкі ў развязу дачыненні да Беларусі, размаўляць у тым ліку і з уладамі. І Італія гэта адна з краінаў, якая імкнецца гэта рабіць.
Міністерство аховы здароўя ўдакладніла, што колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў свінога грыпу ў Беларусі дасягнула 179. Гэта на 14 выпадкаў больш, чым тыдзень таму. З прычыны эпідэміі грыпу застаюцца закрытымі 238 школаў. На месцы расстрэлу з магара з камуністычным рэжымам Расціслава Лапіцкага каля вёскі Красны Беражок Вялейскага раёну ўсталяваны новы крыж. Гаворыць вялейскі член партыі БНФ Алесь Сюдак.
У мяне былі спадзяванні, што туды будуць прыходзіць людзі ставіць крыжы, і нават не толькі Лапіцкаму, але каб яны маглі паставіць там крыж, скажам, свайму дзядулю, які загінуў дзе-небудзь у ГУЛАГу, і незразумела, дзе яго магіла. Ну, я бачу, што вот людзі гэта робяць, таму прыемна.
У Воршы распачаўся тыдзень Уладзіміра Караткевіча. Мерапрыемствы, прысвечаныя пісьменніку, пройдуць у гарадскіх школах і ў яго мемарыяльным музеі.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Абламейка. А зараз некаторыя беларускія тэмы больш падрабязна. Сёння стала вядома, што кіраўнік італьянскага ўраду Сільвіо Берлюсконі 30 лістапада плануе наведаць з візытам Беларусь. Пра гэта паведаміў пасол Італіі ў Беларусі Джулія Прыджоні. Гэты візыт называюць адказам на наведванне ў красавіку 2009 году Александрам Лукашэнкам Ватыкану і Італіі. Рэакцыі на паведамленне аб рыхтаваным візіце Берлюсконі ў Менск сабраў Уладзімір Глот.
Беларускі палітолог Алесь Лагвінец каже, што на яго памяці на такім высокім узроўні лідары са старой Еўропі ў Беларусь за часы кіравання Александра Лукашэнкі яшчэ не наведваліся. Аднак, на думку палітолага, гэта не сведчыць пра тое, што візіт Берлюсконі вялікі прарыў у дачыненнях Беларусі і еўразвязу.
Берлюсконі, гледзячы сваёй сённяшняй ўнутрыпалітычнай пазіцыі, не моцна, я думаю, можа ўплываць на пазіцыю аб'яднанай Еўропы. Гэта частка, праўда, што гэта частка палітыкі ў развязу дачынення да Беларусі, размаўляць у тым ліку і з уладамі. І Італія гэта адна з краінаў, якая імкнецца гэта рабіць вельмі актыўна. Увогуле, для Італіі палітычныя пытанні ў Беларусі, прынамсі на дэкларацыйным узроўні, не былі якімсьці прыярытэтам. Таму Італія моцна не заангажовала у справу падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці. І з гэтага гледзячы, калі паглядзець, то лінія Рыгоні, яна была падрыхтаваная, можна сказаць, і ранейшай палітыкай Італіі дачынення да Беларусі.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Дукевіч кажа, візіт італьянскага прэм'ера нельга назваць прарывам у дачыненнях Беларусі за ўразвязу.
Прарыв пачынаецца толькі з Брюсселя.
Прарыв пачынаецца з Брюсселю. А Брюссель зусім нядаўна прыняў рашэнне пра візавае абмежаванне, якое абсалютна не задавальняе Беларусь. І гэта паказнік. Не ёсць паказнікам сустрэча міністраў замежных справ па ўсходнім партнерстве. Паказнік – гэта стаўленне Брюсселю да стратэгічных пытанняў. А ў Брюсселі нервуюцца. Там кажуць, што тэмпы руху да дэмакратыі неадэкватныя. Берлюсконі будзе прытрымлівацца прынцыпаў, якія закладзеныя ў развязі. І іх не парушыць ні прэм'ер Італіі, ні кіраўнік нікай іншай краіны ў развязу. Таму разглядаць візит Берлюсконі трэба як працэс узаемадзеяння паміж Рэспублікай Беларусь і сур'ёзнымі прадстаўнікамі еўразвязу. Берлусконі наўрад ці будзе пытацца дазволу ў Брюсселю для стратэгічных дачыненняў паміж Італіяй і Беларусь. Ён будзе рабіць тое, што лічыць неабходным у інтарэсах Італіі. Гэтаксама паводзіць сябе і Нямеччына. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі адзначае, візіт прэм'ера Італіі першы такого высокого ўзроўню за той год, падчас якога ідзе так званы дыялог Брюсселю і Менску. А адметнасць гэтай паездкі аглядальнік бачыць у наступным.
На фоне вось гэтых гучных скандалаў вакол персоны Берлусконі, яго візіт у Менск можа таксама стаць такой падзеяй, але ж і не дякуючи неким таким важким домовленностям, а менавіта его ось такой скандальной особе.
Спадар Яковлевский не думает, что следом за Берлюскони Минск наведают лидеры інших великих країн у развязу.
Я такой перспективы не бачу. Вот то, что Брюссель вырашил подвесить, як МЗС белорусский говорит, у черговый раз Минск, я маю на увазе заморозку санкций. На мой погляд, не свідчить об тим, що некі такі значні зрухи у двохбокових стосунках не зроблені, які би дозволили ось тут опинутися керівникам уряду або України сябра розв'язу. А особна позиція італійського уряду, я навідом, вогулі гетий уряд, як казав міністр заміжних справ Італії, виступав супраць протягу санкцій. Але ж, як відомо, ось гета супраць, гета опінія італійського уряду не поуплывала на агульное решение.
Наместник старшини комиссии палаты представников Анатоль Глаз у размове со «Свободой» сказал, что этот визит надзвычай важный.
Оцениваю как признание нашей республики на международной арене. Ее заслуг, ее позиций в плане того, что было высказано президентом и на сессии Генеральной Ассамблеи, и то, что экономика наша достаточно известна в Европе. Мне думается, что в ходе визита нашего президента и в ходе встречи с Берлускони были затронуты те позиции экологичные, из которых вытекало продолжение разговора. Я считаю, что это очень серьезное событие.
Намечник старшини комиссии Палаты представников Анатоль Глаз. 30 листопада чекается визит Сильвио Берлускони у Беларуси.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Господину Лукашенко надо позаимствовать культуры и эрудиции у товарища Медведева. От Лукашенко только и слышны оскорбительные унижения, бездельники, вшивые блохи, жулье. Стыдно, обидно это слушать. Излечите свой эритизм, тогда можно претендовать вам, Лукашенко, на четвертый срок.
Мне очень понравилось собеседование, а иначе и не назовешь, Медведева с белорусскими корреспондентами. И отповедь Лукашенко. Но недопустимо, когда в каждом интервью СМИ Лукашенко допускает хамство в адрес руководителей России, а также публичные экзекуции своих чиновников и членов правительства. Он считает, что это его красит, а по нашему мнению, наоборот, это позорит и Республики Беларусь. Всем известно, кроме Лукашенко, элементарная этика. Нельзя отчитывать кого-либо в присутствии подчиненных, а тем более в оскорбительной форме. Ему бы усвоить совет из рубрики «Кроме смеха» газеты СБ. Если бы губы отвечали за то, что наболтает язык, то они держались бы вместе.
Наш менский номер 266-39-52. Мы чекаем ваших телефонований круглые сутки.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко заявил об бессенсовности встречи президента России с белорусскими журналистами. Чим керівника Беларуси разловала прессовая конференция Дмитрия Медведева белорусским журналистам? Хто выиграл у публичной просторы в вынику обмену информационными уколами помеж керовниками двух краинов? На это питание Виталия Цыганкова отказывая публицист Вадим Казначеев.
Чем, на вашу думку, выкликана такая пикировка помеж Александром Лукашенком, які так своеобразно отреагировал на пресс-конференцию Дмитрия Медведева белорусским журналистам? Нагадаю, Лукашенко назвал ее бессенсовной. Что, на вашу думку, его так разлавало и выкликало такую вот реакцию?
Коли, конечно, сказать про это объективно, так подстава под этим никаких нема. Бо Александр Лукашенко проводит подобные мероприятия довольно регулярно. И он николи не пытался на это дозволу у российской влады. А разлавало его, было не просто то, что Дмитрий Медведев сделал это впервые. И что это так само может стать некой практикой.
Лукашенко сегодня, реагуючи на пресс-конференцию Медведева, звернул увагу менавіта на присутность там незалежных журналистов. Максима, он как бы чул тут такий докор, что сам-то он с незалежными белорусскими журналистами не размовляя.
Я про это и кажу. Александр Лукашенко, у свой час, когда он сбирал российских журналистов, там шмат было выданняў, якія критиковали тагачаснага президента Ельцина. Александр Лукашенко это не спынял. Просто у России, у Кремля не было такой практики, а теперь она з'явилась. Ему это не подобается, вот и все.
Калі оцените гэты вось обмен пресс-конференциями, можно так сказать, у публичной просторы, який политик, по-вашему, больше от его выиграл, Дмитрий Медведев или Александр Лукашенко?
Я тут не ведаю, як сказать, кто выиграл, бо кожны был твоей звычайной манер. Медведев умеет вымовлять такие правильные фразы, вот, которые, правда, мало имеют дошинение до российской рычаисности, но тем не меньше. Лукашенко завжди так непоравнально меньше дипломатично поводил себе, и он выдавал рубом некие речи, але это так само звыкло, это так само было завсёды. Тому мне тут тяжко сказать, кто выиграл. Яны обменялись полными ударами, вот и все.
Але ці не стало новым тое, што раней такімі ударамі Лукашэнка абменьвалася пераважна з Пуціным, а здаецца такая, ну скажам, сутычка інфармацыйная з Медведзем адбылася першы раз?
Рэч у тым, што паколькі у Беларусі ж няма ніякага там тандэму, няма ніякага там падзелу абавязкаў, падзелу роляў і гэтак далей, усё замкнёна на адной фігуры. Дык вось ён лічыў, што паколькі першая фігура там номінальна Медведзеў, значыць яго крытыкаваць там не варта, а варта засяроджваць агонь гэтай крытыкі на Пуціне, тым больш, што, як вядома, неофіцыйных крыніцаў, асабістыя адносіны ў іх заўсёды былі не найлепшымі, скажам так. Цяпер ён гэта пераносіць на Медведзева. Я не лішу гэта нечым безвызначальным. Я лішу, што гэта сітуатыўна, просто таму, што зараз нагоду для гэтай крытыкі Лукашэнкавай даў Медведзеў, вось і ўсё.
Бліц-аналіз «Свабода».
С публіцыстам Вадзімам Казначеевым гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце «Начную свабоду» вынікі дня ў працяг тэмы «Форум свабоды». Водгукі наведнікаў сайту «Свабода.орг». Агляд падрыхтаваў Стасі Вашкевіч.
Сустрэча прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з прадстаўнікамі беларускіх сродкаў масавай інфармацыі і эмацыйная рэакцыя на гэтую сустрэчу з боку беларускага кіраўніка выклікала шырокі рэзананс як сярод грамадскіх дзеячоў Беларусі, так і сярод наведнікаў нашага сайту. Александр Лукашэнка назваў гэтую сустрэчу бессэнсавай. Адзін з удзельнікаў сустрэчы, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, выказаў у сённяшнім каментары нашаму радыё адваротны погляд.
Значыць, гэта сустрэча тады мела сэнс і абазначыла тое памкнення да мадэрнізацыі і дэмакратызацыі краіны, якое казаў Медведзеў, у прыватнасці былі пытанні па ажыццяўленню яго ідэй у Расіі і о праекцыі на Беларусь, ці будуць яны спасобствоваць дэмакратызацыі Беларусі. Медведзеў пажадаў поспеху беларускаму боку у гэтым накірунку і выказаўся так, што гэты момант ужо прыйшоў.
Регулярны каментатар «Свабоды» Дзімыч крытыкуе сустрэчу за адсутнасць сенсацыяў. Шчыра кажучы, не ўразілі ні беларускія журналісты сваімі пытаннямі Медведзеву, ні адказы Медведзева. Агульнае ўражанне – шэрае, няяркае мерапрыемства. Навошта тады збіраліся? А шоу дзе? Лукашэнка той дык хоць заўсёды весяліць сваю энергетыкай сваімі высмактанымі з пальцамі пасажамі, кшталту «Міма нас танкі ў Расію не пройдуць». Карацей кажучы, няма харызмы ў Медведзева, не дадзена прыродай. Раб з Галеры Пуцін больш эфектны, што да мяне, то торса голіць, а як сказане, не жуйце возгры, а то замачу ў сарціры, дык вобраз Лукашэнкі на каўзялях з хакейнай клюшкай цьмянее. Аналітык Радыё Свабоды Юрый Дракахруст падводзіць да гэтыя думкі гістарычныя параўнанні. Як імпэт, так і прэзідэнцкія думкі не прыдумае за лідара ніякі спічрайтер. Тое, што выступ Мядзведзева не быў ні сталінскім браты і сёстры, ні рузвельтаўскім адно, чаго мы павінны баяцца гэта нашага страху, ні чэрчылевым мы ніколі не здадзімся, ні мусалініевым гісторыя бярэ нас за горла, дык гэта відавочна любому. Былі рацыянальныя, лагічныя, някепскія адказы, адрасаваныя абстрактнаму чалавеку здаровага сэнсу. Для палітычнага лідарства гэта малавата. З імі не пагаджаецца яшчэ адзін рэгулярны чытач свабоды пад нікам пан спортсмен. Падымацца да сталінскіх братоў сясцёру Мядзведзева не было ніякай неабходнасці. Нічыя танкавыя кліны да Масквы не набліжаюцца. Дарэчы, у якасці прамоўцы Сталін Гарбачову падноскі не варты. Хіба толькі вынік тых прамоваў адрозны. Не варта забывацца, Мядзведзеў выпускнік юрфаку Петербургскага універсітэту, інтэлігентны, стрыманы ў эмоцыях чалавек. Ірваць на сабе кашулі і грукатаць кулаком па стале ён не прывучаны. Але ж рашэнні жорсткія ў выпадку патрэбы прымаць умее. Спадар Саакашвілі і яго патроны ў гэтым пераканаліся. Як чалавек разумны і дыпламатычны, Мядзведзеў сыходзіць з таго, што той, хто слухае, сам тое сёе дадумае і ўцяміць.
Стас Івашкевіч з аглядам водгукаў на сайце свабода.орг. Начная свабода вынікі дня ў Менску 22 гадзіны 20 хвілін. Нагадаю асноўныя тэмы. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюскуні ў панядзелак прыбудзе ў Беларусь. Пра гэта паведаміў італьянскі амбасадар у Менску. Мытны саюз – гэта перадусім наймацнейшая падтрымка для Расіі. Такое меркаванне выказаў Александр Лукашэнка сёння на сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаўных інфармацыйных агенцтваў СНД ў Менску. Сёння Міністэрства аховы здароўя Беларусі ўдакладніла, што колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў свінога грыпу ў Беларусі дасягнула 179. Беларусь заняла апошняе 183 месца ва ўсесветным рэйтынгу рэжыму падаткаабкладання, які вызначае складанасць сістэм налічэння і платы падаткаў. Такія вынікі чацвёртага штогадовага даследавання, падрыхтаванага ўсесветным банкам і шэрагам іншых фінансавых інстытутаў. У Воршы пачаўся тыдзень Уладзіміра Караткевіча. Мерапрыемствы, прысвечаныя пісьменніку, пройдуць у гарадскіх школах і ў яго мемарыяльным музеі. Сёлета Караткевіч успомнілася б 79 гадоў. Ён нарадзіўся ў Воршы 26 лістапада 30 году. На месцы расстрэлу аднаго з лідараў антысавецкага падполля пасляваеннага Расціслава Лапіцкага каля вёскі Красны Беражок Вялейскага раёну ўстаноўлены новы крыж. Калі і хто гэта зрабіў, застаецца таямніцаю. Ранейшыя крыжы, устаноўленыя палітычнымі актывістамі Вялейкі, мясцовыя ўлады знішчылі, расказвае Галіна Абакунчык.
Месца расстрэлу Расціслава Лапіцкага вядомае сярод месячаў, і яго часта наведваюць многія людзі. Іншы раз пад'язджаюць нават вясельныя картэджы, каб ускласці кветкі. Гэтак новы крыж пабачылі і вялейскія актывісты, паведамляе сябра партыі БНФ Алесь Сюдак.
Я са сваімі сябрамі, як звычайна, гуляў па лесе, і ў тым месцы, дзе стаялі нашыя крыжы, якія былі знішчаны, я пабачыў, што стаіць новы крыж. Пастаўлены мне невядома кім. Ну, я быў вельмі ўзрадаваны, вельмі здзіўлены, што справа жыве і памяць пра Лапіцкага ушаноўваецца. У мяне былі спадзяванні, што туды будуць прыходзіць людзі ставіць крыжы, і нават не толькі Лапіцкаму, але каб яны маглі паставіць там крыж, скажам, свайму дзядулю, які загінуў дзе-небудзь у гулагу і не зразумела, дзе яго магіла. Ну, я бачу, што от людзі гэта робяць, таму прыемна.
Нагадаю, што крыжы ў памяць Расціслава Лапіцкага і ўсіх ахвяраў рэпрэсій вялейскія актывісты ўсталявалі 1 верасня. 9 верасня іх асвяціў святар праваслаўнай царквы, а назаўтра крыжы знішчылі прадстаўнікі мясцовай улады. З гэтай нагоды Александр Сюдак, Уладзімір Малярчук і Александр Наркевіч звярнуліся з заявай у райаддзел міліцыі. Аднак заява засталася без адказу, а саміх заяўнікаў аштрафавалі за нібыта правядзенне несанкцыянаванага мітынгу. Але пераследам і пакараннямі людзей ужо не запалохаць. Гэтак пракаментаваў аднаўленне крыжа Уладзімір Малярчук.
Я, конечно, доволен, рад, и хотелось бы, конечно, чтобы было больше, потому что это говорит о сознательности людей, это говорит о том, что они все-таки не боятся властей, потому что а чего бояться, если ведь это не противозаконно, это дело-то. На этом только патриоты могут воспитываться. Крыжи будут устанавливаться, ну вот как в Литве, гора крыжов. Я считаю, что это первый способ кого-то сделать хорошее дело.
Як паведаміў спадар Малярчук, зараз вялейскія актывісты абскарджваюць рашэнне раённага вялейскага суду, які наклаў на іх штрафы. Менскі абласны суд падтрымаў гэтае рашэнне.
Расказвала Галіна Абакунчык.
У гэтай вёсцы адзіны, што захаваўся ў краіне, сапраўдны сонечны гадзіннік. Але 5 гадоў таму вёску Ішчылна, што за некалькі кіламетраў у баку ад шашы Менск-Гродна, я не знайшоў. Указальніка не было, а на лідскім ды шучынскім аўтавакзалах мне паведамілі, што такі населены пункт у іх маршрутах папросту не значыцца. Маё падарожжа ў Ішчылна, што на Шучыншчыне.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў нашым эфіры крыху больш як праз гадзіну, прыблізна а 23:33 паводле менскага часу. У Віцебску сёння прайшла прэзентацыя кнігі «Язэп Драздовіч. Прыйдзе час», а таксама адкрылася выстава твораў Язэпа Драздовіча, мастака, скульптара, этнографа, археолага, які паходзіў з Віцебшчыны. Рэпартаж Браніславы Станкевіч.
Адметнасць гэтай выставы малюнкаў і жывапісу Язэпа Драздовіча не толькі ў тым, што ў Віцебску ўпершыню экспануецца такая вялікая колькасць твораў мастака. Незвычайная яна яшчэ і таму, што ў абласны цэнтр прывезлі карціны з невялікай вёскі Германавічы, у якой, дзякуючы намаганням мясцовай жыхаркі Ады Райчонак і ейнага заўчасна памерлага малодшага сына Міхася, быў створаны прыватны музей мастацтва і этнаграфіі імя Язэпа Драздовіча. Спадарыня Ада распавяла, як збіралі гэтыя карціны.
По хатам ходили, мы с Михачем шукали. Вот эта праца, зима, да? Я 2 гады за ей гонялась. Надежда транспорт поехала. Приезжаю, как не забрали, не отдали. Тады шукаешь, и знов шукаешь, шукаешь. Ну и нарешті надо настрапила.
За гроши купляли?
За все, за гроши, за горелку, за цукерки. Ці мой мужик працавал, працовал, кому-то не зарабил. И такое было, ну... Собрали. І от я лічу, што вельмі добра выстава атрымалася.
Калісьці, каже Ада Райчонак, карціны і асабліва маляваныя дываны Язэпа Драздовіча былі ці не ў кожнай хаце. Бо вандроўны мастак пехам схадзіў усю Шаркоўшчыну ды Глыбоччыну, малюючы ці на заказ, ці проста ў якасці платы за начлег. Тое, што ўдалося сабраць, на думку дырэктара Віцебскага краязнаўчага музею Глеба Савіцкага, гэта дуже каштоўныя экспанаты, хаця захоўваюцца яны не дзесьці ў сталіцы, а ў невялікім правінцыйным музеі.
Тыя каштоўнасці, тыя культурныя набыткі, якія мы маем, яны захоўваюцца не толькі ў сталіцы, не толькі ў абласных цэнтрах, але і ёсць амаль у кожным кутку Беларусі. І вось гэта выстава якраз такі яскрава рассвечана на кошту нашай культурнай набыткі, здольны захоўвацца і прадстаўляцца ў розных месцах. Гэта выстава, ну яна як і лёд самога Язэпа Драздовіча стане такой перасоўнай.
Наведнікі краязнаўчага музею сёння мелі магчымасць не толькі пазнаёміцца з творчасцю Язэпа Драздовіча, але і набыць новую кнігу, прысвечаную мастаку. Укладальнік гэтага выдання – мастацтвазнаўца Міхась Цыбульскі. У зборнік увайшлі матэрыялы навуковых канферэнцыяў, прысвечаных творчасці мастака, даследаванні, артыкулы, як апублікаваныя раней, так і надрукаваныя ўпершыню. Ёсць у кнізе і фотаздымкі карцін Драздовіча, на жаль, толькі чорна-белыя, а не каляровыя. Ада Райчонак, якая цяпер кіруе грамадскім культурна-асветніцкім цэнтрам імя Язэпа Драздовіча і праводзіць мастацкія пленэры, кажа, што ўдзячная ўсім, хто ахвяраваў грошы на выданне гэтай кнігі. Сродкі на яе збіраліся некалькі гадоў, і ўрэшце выданне трапіла да чытачоў. Адрасаваная кніга і навукоўцам-даследчыкам, і мастакам, і мастацтвазнаўцам, і аматарам жывапісу, і ўсім, хто цікавіцца беларускай культурай.
У Віцебску адкрылася выстава твораў Язэпа Драздовіча і прайшла прэзентацыя кнігі «Язэп Драздовіч. Прыйдзе час».
Гэта толькі прыпынак, а не канечны пункт. Я насамрэч хацела, каб ты заставаўся тут. Ветер, то не мне трымаць, мне насамрэч не проста цяпер казаць. Вось твой шлях, доўгае развітанне, лішні боль. Гэта толькі твой шлях. Тобой. рішення. Ми не вороги, я за свою науку згадувати тебе без туги. Ти сам приймаєш рішення, і, можливо, гэта мудрий, але ведай я не зачиняю дверей. Вось твой шлях, довгое розвітання, лишній боль. Гэта тільки твой шлях, даруй, але я не йду з тобою.
У Мінску 22 години 30 хвилин. Ви слухаєте «Ночную свободу. Виніки дня». З вами Юрай Бушляков. Премьер-министр Італії Сильвіо Берлюскони 30 листопада наведає з візитом Беларусь. Про гэта паведаміў сёння італьянскі пасол у Мінску. Берлюскони стане першым заходнім лідарам, які наведае Беларусь за больш як 10 апошніх гадоў. Сярод іншага і пра рыхтаваны візит Берлюскони ў Менск мы пагаворым з госцю эфіру італьянскай беларусісткаю Лідыяй Феліцыяй Мацытэлі. Таксама у прыватнасці ў нас рэпартаж з прэзентацыі ў Менску кнігі «Вялікае княства літоўскага», агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет і перадача «Барды свабоды». Дзмітер Бартусік працягне аповед пра творчасць Сергія Патаранскага. Але спярша агляд падзеяў дня на чарзе міжнародныя навіны Стасі Вашкевіч.
Ізноў добры вечар. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі ў наступны панядзелак прыбудзе ў Беларусь. Раней сёлета Лукашэнка наведаў Італію. Тым часам заўтра Берлюсконі сустракаецца з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Берды Мухамедавым, які сёння прыбыў у Італію з двухдзённым візытам. Новая стратэгія Злучаных Штатаў у Афганістане будзе абвешчаная ў хуткім часе, абвясціў сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама на сумеснай прэсавай канферэнцыі з індыйскім прэм'ерам Манмахамам Сінгам. Тым часам міністр абароны Вялікай Брытаніі заявіў, што маруджанне амерыканскага лідара з рашэннем па новай стратэгіі ў Афганістане пашкодзіла высілкам Лондану забяспечыць падтрымку вайны з талібамі сярод сваіх грамадзян. На сённяшняй сустрэчы ў Вашынгтоне лідары Індыі і ЗША таксама дамовіліся канчаткова ўзгадніць пагадненне, якое дасць Дэлі доступ да цывільных ядзерных тэхналогій, нягледзячы на адмову Індыі падпісаць дамову аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Афіцыйнае расследаванне ўдзелу Вялікай Брытаніі ў вайне ў Іраку пачалося сёння з публічных слуханняў у Лондане. Іран не адмаўляецца накіроўваць уран для даўзбагачэння за мяжу, але патрабуе поўных гарантыяў, што будзе атрымліваць назад ядзернае паліва, неабходнае для яго даследчага рэактара. Варшаўскі суд сёння пачаў судовы працэс на пазоў былога лідара салідарнасці і прэзідэнта Польшчы Леха Валенцы супраць цяперашняга прэзідэнта краіны Леха Качынскага. Валенца вінавачвае Качынскаго паклёпе за тое, што той назваў яго былым камуністычным агентам.
Стасі Вашкевіч з асноўнымі міжнароднымі навінамі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў аўторка, раскажу пра надвор'е. На протягу найближайших суток у Беларуси чекается воблачно с прояснениями. У ночи на большей части территории краины короткочасовые дожди, а в день месяцами невеликие дожди. Ветер заходний 5-10 метров за секунду, порывы до 14 метров. Температура поветра у ночи от 3 до 8 градусов тепла, а в день у Витебску, Могилеве, Гомеле и Менску 5-7, у Городни 6-8 и у Берести 7-9 градусов тепла. У Мінску 22 години 34 хвилини, і зараз Сергій Абламейко з оглядом білоруських подіяв. Авторка.
Александр Лукашенко заявил, что встреча президента России Дмитрия Медведева с белорусскими журналистами была бессенсовной. Эту заяву керовник Беларуси сделал в Минске на встрече с представниками информационных агентств Украины в СНД. Говорит один из участников встречи с Медведевым, редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Значит, эта встреча имела сенс и обозначила то помкнение до модернизации и демократизации страны, якое сказал Медведев в приватности, были питания по оживлению его идей у России и о проекции на Беларусь, и будут они способствовать демократизации Беларуси. Медведев пожелал успеху белорусскому боку в этом направлении, и выказался так, чтобы этот момент уже пришел.
Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлюсконі 30 листопада планує наведати з візитом Білорусь. Про гэта повідомив амбасадор Італії Джуліо Пріджоні. Гэты візит називають адказом на наведування у красавіку сёлета Александром Лукашенком Ватикану і Італії, говорить в політолог Олесь Лагвінец.
Берлюсконі, глядячи своєю сьогоднішньою внутріполітичною позицією, не моцна, я думаю, може впливати на позицію об'єднаної Європи. Гэта частка, правда, что эта частка политики его развязывает уточнение до Беларуси, размовлять у тим лику и с уладами. И Италия – это одна из краин, которая имкнется это робить вельми активно.
Міністерство охови здоров'я удакладніло, що кількість лабораторно підтверджених випадків свиного грипу у Білорусі досягнула 179. Це на 14 випадків більше, ніж тиждень тому. З причини епідемії грипу залишаються закритими 238 школ. На місці розстрілу змагара з комуністичним режимом Ростислава Лапіцького коло вёски Красний Біражок Велійського району усталяваний новий криж, говорить велійський член партії БНФ Олесь Сюда.
Мені були сподівання, що туди будуть приходити люди ставити крижі, і навіть не тільки Лапіцькому, але вони могли поставити там криж, скажімо, своєму дядулю, який загинув десь у ГУЛАГу, і не зрозуміло, де його могила. Ну, я бачу, що от люди це роблять, тому приємно.
У Ворші розпочався тиждень Володимира Короткевича. Мероприємства, присвячене письменнику, пройдуть у городських школах і у його меморіальному музеї.
Сергей Абламейко за глядом белорусских подеев. Сегодня, как мы передаем, стало ведомо, что керовник итальянского ураду Сильвио Берлюскони 30 листопада мая намер наведать с визитом Беларусь. Про это поведомил амбассадор Италии в Минску Джулио Приджони. Серед іншого про рихтаваний візит Берлюсконі у Мінськ ми поговоримо з нашою сьогоднішньою гостю ефіру на сувязі в Німеччині італіянська білорусістка Лідія Феліція Мацетелі. Лідія, добрий вечір.
Добрий вечір.
Вам, як італіянці, яка займається Білоруссю, цікавиться Білоруссю, приємно, що у Мінськ завітає нарешті такий високий представник Італії, чи, може бути, цей візит ніяких емоцій у вас не викликає?
Ну, як сказати, звісно, я з одного боку дуже рада, тому що я рада, що є ніякий контакт поміж Білоруссю і Італією, і так само те, що Білорусь буде зараз на міжнародній сцені. Я радуюся, тому що люди будуть про Білорусі говорити, так само Італії. Але, звісно, з іншого боку, це значить признати так само режим Лукашенки. Мені здається, що може бути це не дуже добре. Це має шмат аспектів, які складано у всі добре обміркувати, мені здається.
Абсолютно ясно, что для белорусских уладов этот визит Сильвио Берлюскони вельми важный, вельми потребный. А как вы лечите, для самого Берлюскони съездить в Беларусь, это важно?
Я не... Для его самого может быть так, потому что он завсёди мае... Он завсёди хочет быть у центрі міжнародної сцени, так скажем. І у його вельми добрі відносини з Росією, тому, може бути, він сподівається так само, що буде тим, хто допомагає Білорусі уваходити у Європу, я ж не кажу, розв'язали, так скажемо, європейську сцену, і що він буде за гэтым, усі будуть його хвалювати за гэтым, може бути.
Вядома, што Сільвія Берлюсконі нярэдка апынаецца пад пільнай увагаю журналістаў, апынаецца ў эпіцэнтрах розных скандалаў. Ну, дарэчы, сёння з'явілася інфармацыя, якая звязаная з імем італьянскага кіраўніка італьянскага ўраду. Музычны часопіс «Rolling Stone» на сваіх старонках прызнаў 73-гадовага Берлюсконі зоркою року номер один за 2009 год. За что, как вы лечите, Берлюскони можно дать такой титул, назвать зоркою року номер один?
Мне остается, что они это сделали за его нагаля життя. Потому что он на самой справе вельми харизматичный человек, вельми активный, перед всем вельми неформальный. Ён зусім не любіць фармальнасці, а нават на афіцыйнай узроўні заўсёды хоча весці сябе так нефармальна, супраць усяго таго, што іншыя думаюць, што трэба ў такіх сітуацыях рабіць. Можа быць, гэта рок-зоркі заўсёды такі рабілі, мелі такія не, як сказаць, асобныя лады жыцця. Можа быць, за гэта.
А дарэчы, сёлета ці змянялася грамадскае стаўленне да Берлюсконі ў Італіі пасля тых чарговых скандалаў, у якія ён трапляў?
Ну, гэта вельмі складанае пытанне. Спачатку трэба сказаць, што зараз у Італіі грамадскае мнение вельмі палярызованае, то бок ёсць людзі, якія любяць Берлюсконі, што бы ён ні рабіў, і ёсць шмат людзей, якія яго ненавідаць, што бы ён не рабіў. Ёсць таксама людзі, якія самі па сабе яшчэ думаюць, а мне здаецца, што многія з іх пачыналі думаць, што можа быць ужо занадта, што ён добра, ён харызматычны, добра, ён мае свой спосаб рабіць палітыку, але ўжо занадта, бо мы ж не можам мець такога прэзідэнта, у яго ёсць заўсёды скандалі. Але, як сказана, ёсць таксама людзі, якія яшчэ больш зараз яго любяць, бо думаю, што ён адзін і палітык, як і шчыры, а ўсе іншыя робяць, але не кажуць.
А вот скажыце, вы асабіста ці галасавалі б за такога палітыка, як Берлюсконі?
Не, я галасую заўсёды за хрысціянскую партыю у Італіі, якая вельмі маленькая, і, на жаль, не вельмі важна, але так.
Так што можна сказаць, Берлюсконі не ваш палітык?
Не, не мой палітык. Хаця таксама іншыя, якія ён у правіцы, так? І тыя людзі, якія ў нашай левіцы, таксама зусім не мой палітык. На жаль.
З намі на сувязі італьянская беларусістка Лідыя Феліцыя Мацытэлі. Лідыя, на заканчэнне нашай размовы яшчэ такое асабістае пытанне. Вы знаходзіцеся цяпер у Нямеччыне. Скажыце, над чым працуе італьянка-беларусістка ў Нямеччыне?
Тут у мяне аспірантура. Я выбрала Нямеччыну, бо тут для лінгвістыкі ўзровень лінгвістыкі вельмі добры. І тут ёсць адзін прафесар, які займаўся літоўскай і таксама беларускай мовай. Я вельмі хацела яшчэ з гэтымі двумя мовамі працаваць, так што я прыехала сюды. І зараз я пішу сваю доктарскую працу з большага пра беларускую мову менавіта.
На сувязі ў Нямеччыні італьянская беларусістка Лідыя Феліцыя Мацытэлі. Лідыя, дзякуй вялікі за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Дзякуй вам.
Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў правёў прэсавую канферэнцыю для беларускіх журналістаў. Чым патлумачыць гэтую сустрэчу? Ці збіраўся Дзмітрый Мядзведзеў перавыхаваць Александра Лукашэнку? Якое пасланне адрасаваў прэзідэнт Расіі беларускаму грамадству? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік галоўнага рэдактара газеты «Таварыш» Анатолій Гуляеў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыль з Масквы.
Гэтая экспертыза свабоды ў эфіры «Хвілінаў праз 20». Сёння у Купаловскім тэатры адбылася прэзентацыя кнігі «Вялікае княства літоўскага». Ідэя стварэння вялікай кнігі належыць тром вядомым людзям, якія адносілі сябе да літвінаў – Томасу Венславу, Чэславу Мілашу і Анджэю Струмілу. Фаліянт выдадзены на 4 мовах – ангельскай, беларускай, літоўскай, польскай і складаецца з эсэ выдатных публіцыстаў, гісторыкаў і навукоўцаў, кожны з якіх мае свой уласны погляд на гісторыю Вялікага княства літоўскага. На прэзентацыі была Іна Студзінская.
Кніга Вялікага княства літоўскага – манументальнае выданне накладам у 1000 асобнікаў, якое не будзе свабодна прадавацца. Шыкоўны фаліянт будзе падарункам выдаўцоў культурніцкім установам краіны. У кнізе цудоўная графіка, багатая ілюстрацыі, старадаўнія гравюры, мапы, абразы, жывапіс, унікальныя фотаздымкі. Канцэпцыя выдання, прысвечанага тысячагоддзю першай летапіснай узгадкі пра Літву, належыць славутаму польскаму мастаку Анджэю Струмілу, дзед якога родам з Менску, бабка з Віцебску, сам ён родился у Вильни, а зараз живе у Польщі.
Чоткова уродилася через жизнь как акт эмоциональный, сердечный. Ходило о представлении свядомості, współczesnej свядомості живących інтелектуалістів, істориків за
Купаловскі тэатр не мог змясціць усіх прыйшоўшых на прэзентацыю. У залі прысутнічалі амбасадары Літвы Эдмінас Багдонас, Швецыі Стэфан Эрыксон, Украіны Ігар Ліхавы, прадстаўнікі трох краінаў – паляк Анджэй Струміла, літовец Эгідыус Александравічус і беларус Сергей Дубавец – учынілі на тэатральнай сцэне жартоўную дыскусію. Сергей Дубавец кажа.
Як мне калега сказаў, першы раз бачыць, то на презентацию книги, я еще в театр, проходит полная зала людей, которые эту книгу физически не смогут поднимать в руках. Концептуально. Робится некая мистика. Ну, может быть, она там не робится в театре, а не где-нибудь за круглым столом историков. Что я смог отказать коллегу? Я сказал, что люди пришли на идею, потому что идея, которую народила эта книга, и идея, которая привела сюда столько народу, она, мабуть, живая.
Беларус Сергей Дубавец, які апошні 20 гадоў жыве ў Літве, кажа, што беларусы зараз мараць пра вялікае княства літоўскае. А вось літоўцы так настальгічна не мроюць пра ВКЛ. І запытаўся ў свайго літоўскага калегі Эгідыюса Александравічуса, чаму. Той адказаў сур'ёзна.
Калі сфармавалася нацыянальная самаідэнтыфікацыя, мінулая гісторыя ўжо не з'яўляюцца такімі важнымі, і літоўцы ўспрымаюць ВКЛ зараз вельмі рамантычна, як разбураную вежу.
Сярод беларускіх аўтараў кнігі Уладзімір Арлоў, Сергей Дубавец, Алег Латышонак, Геннадзь Саганович, Сакрат Янович і мастак Змітер Герасімович. На сцэне адбылося сапраўднае відовішча. Акторы Купаловскага тэатру чыталі ўрокі з кнігі, выступалі музычныя гурты «Гуды», «Стары Ольса», ансамбль сярэднявечнага танцу «Фламея». Прадстаўнікам культурніцкіх і навуковых устаноў былі ўручаныя унікальныя выданні. 25 лістапада у літоўскай амбасадзе ў Менску адбудзецца навуковая конференция. Гісторыкаў трох краінаў.
У Купаловскім тэатры сёння адбылася прэзентацыя кнігі «Вялікае княства літоўскага». Рэпартаж Іны Студзінскай.
Вяртанне суайчыннікаў, асабліва моладзі, прынята лічыць станоўчай з'явай. Сацыёлігі адзначаюць, аднак, што цяпер у жыхароў краін усходняй Еўропы растуць засцярогі адносна вяртання суайчыннікаў эмігрантаў з-за магчымай канкурэнцыі. Вяртацца або не вяртацца пасля атрымання заходняга дыплёма і як сустракае радзіма пасля вяртання на форуме беларускага замежжа абмяркоўвае моладзь з рознай краін Еўропы і Амерыкі.
Перадача Таціаны Поклад «Беларускае замежжа» ў эфіры «Хвілінаў праз 30». Начная свабода вынікі дня, у Менску 22 гадзіны 48 хвілін. Нагадаю асноўныя тэмы. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі ў панядзелак прыбудзе ў Беларусь. Пра гэта паведаміў італьянскі амбасадар у Менску. Мытны саюз – гэта перадусім наймацнейшая падтрымка для Расіі. Такую думку выказаў прэзідэнт Беларусі сёння на сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаўных інфармацыйных агенцтваў СНД ў Менску. Сёння Міністэрства аховы здароўя ўдакладніла, што колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў свінога грыпу ў Беларусі дасягнула 179. Гэта на 14 выпадкаў больш, чым тыдзень назад. Беларусь заняла апошняе 183-е месца ва ўсесветным рэйтынгу рэжыму падаткаабкладання, які вызначае складанасць сістэм налічэння і платы падаткаў. Такія вынікі чацвёртага штогадовага даследавання, падрыхтаванага ўсесветным банкам і шэрагам іншых фінансавых інстытутаў. У Ворше пачаўся тыдзень Уладзіміра Караткевіча. Мерапрыемствы, прысвечаныя пісьменніку, пройдуць у гарадскіх школах і ў яго мемарыяльным музеі. Сёлета Уладзіміру Караткевічу споўнілася б 79 гадоў. На месцы расстрэлу героя антысавецкага паваеннага руху Расціслава Лапіцка каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району ўстаноўлены новы крыж. Калі хто гэта зрабіў, пакуль што невядома. Ранейшыя крыжы ў памяць ахвяраў камуністычнага рэжыму на Вялейшчыне мясцовыя ўлады знішчылі. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода», а мы працягваем аглядам заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет. Валер Каліноўскі.
Газета «Слонімская» на першай старонцы публікуе артыкул «Няма прарока ў сваёй айчыне». 19 лістапада мінуў год дня смерці выхадца са Слонімшчыны прафесара Алега Лойкі. Мясцовы гарвыканкам з гэтай нагоды прыняў рашэнне надаць з адной з новых вуліц імя вядомага філёляга. Журналісты газеты паспрабавалі знайсці гэтую вуліцу, гаворыць супрацоўнік выдання Мікола Кананович.
Справа ў тым, што выбралі яны улады гэтую вуліцу, што называецца «У чорта на кулічках». У районе Лобозовки, это полночная частка города. И в таком месте, что наши журналисты, коли поехали, то блукали, коли годину, по которое место только знайшли.
Газета «Слонімская» зазначает, что местные влады могли бы знайти шмат улиц с остарылыми коммунистичными назовами у центре города, которые варто переназвать у гонор знакомитого земляка. Бабруйский курьер пишет про то, как инвалид у вёсцы Цялуша, что под Бабруйском створил у своей кватеры невеликий самогонный завод. Днями его затримала милиция по борьбе с коррупцией да экономичными злочинствами. При этом конфисковали 122 литры самогону и оригинальное обсталяванне. Затриманный инвалид по зроку заявил следчим, что распачал свой бизнес из-за того, что нигде не мог найти працы, не глядячи на то, что мае высшую адукацию. Інтэрнэт-сайт газеты «Наша Ніва» публікуе фотарэпартаж пра стан кляштару базыльян у Барунах, што на Ашмяншчыне, які фактычна пераўтварылі ў прыбіральню. Кляштар знаходзіцца побач са знакамітым касцёлам пачатку 18-га стагоддзя. Збудаваны напрыканцы 18-га стагоддзя, кляштар на пачатку належаў базыльянам. За расейскай уладай яго перадалі праваслаўным. У мінулым стагоддзі там працавалі настаўніцкая семінарыя, сельсавет, дзіцячы інтэрнат, дом культуры. Сёння будынак закінуты і больш нагадвае неуладкованную громадскую прибиральню. А «Комсомольская правда» в Беларуси подае сенсацию. Спявачку Ину Афанасьеву отдали в сексуальное рабство. Як высветлилося, неведомый хакер выклал на сайте спявачки в сетеве обвестку, что она нібыта робить послуги сексуального характеру. Теперь хакера шукае милиция. Пакуль беспаспяхова. А прача того Афанасьеву достают телефонные террористы, неведомые, якія пытаются прокоштае сексуальных послуг. Ине уже довелось изменить некалькі телефонных нумароў.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку за 25 лістапада падрыхтаваў Валер Каліноўскі. Кожную раніцу ў нашым эфіры перадача 100 адрасоў свабоды.
100 адрасоў свабоды.
Заўтра ў перадачы, якую рыхтуе Вячаслаў Ракіцкі.
Шильда свободы. Менск, вулица Машерова, былая Варвашэні, 8. У гэтым доме с конца 1992 года месціцца сядзіба Беларускага народнага фронту, палітычны і культурны цэнтр Беларускага нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Аповед Вячаслава Ракіцкага пра будынак, дзе месціцца сядзіба партыі БНФ, заўтра ў нашым ранішнім эфіры у Менску 22 гадзіны 53 хвіліны. І зараз на заканчэнне гэтай гадзіны перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати.
Таким чином, з осінню ми розвітуємося у компанії з поетом Сергієм Потаранським, який, як висвітлилося, ще і співає власні пісні. І головну погрозу для білоруської культури бачить у наступі російської попси і блатного шансону.
Позиція вірна, що білоруська культура належить усім. Саме важливе – дать магчимость эту культуру народу спостигнуть. Тады народ будет сам выбирать, кого ему слухать. Те российскую попсу, те нашу якостную эстраду, те блатный российский шансон, те наших шиковных бардов. Твое поколение увогуле, саправды, зараз бардовское стало саправдными зорками, але проблема в том, что сапраўды сами белорусы не ведают наших бардовских зорок, которых я вельми люблю и шаную, на которых я вырос. Той же Шалкевич, тая же Ольга Терещенко, вось, той же Олесь Камоцкий, той же Левон Вольский. Это все были нашими кумирами в юнацтве. И, безумовно, мы старались неким чином ориентоваться на это. Здоровых ориентиров для сучасной молоди наша СМИ державная не показывая. Оно показывает неких секс-идолов, пустых, которые не несут своей творчеству амаль ничего серьезного и не пропагандуют здоровых каштовностей. Вот это головная проблема нашего державного СМИ.
Миледи осень, твой желтый сарафан. Вернуся воня поміж голих древ, небесам дальніх золоти святий орган, услід тобі збянтежана буде. Светло горить, сады еще застелены листом, а лети ты теперь, як без тебе дожить до сонячных и лепших теплых дней. Сышла ты со строгатыми в огнями, и ты к огню мне не вернуться назад.
Шановные слухачы, калі у вас есть песни, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свои силы у аўтарскай песні, дасылайте, калі ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю контактную інфармацыю на телефон у Менску 266 39 52.